Daugavpilī, līdzīgi kā citas Latvijas vietas, šogad agrāk kā citus gadus klāja sniega sega. Sniega arī šajās brīvdienās, taču tiklīdz gaisa temperatūra celsies, ko arī sola sinoptiki, sniegs kusīs. Lai izvairītos no tā un sniega radītos priekus un atpūtas iespējas nodrošināt un pagarinātu, Daugavpils doma nolēma šogad ražot mākslīgo sniegu, izmantojot sniega lielgabalus. Stāsta domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis.
Mēs jau mēģinājām arī iepriekšējos gadus, kad ziema tiešām nebija tāda sniegaina, tad mēs bijām no Egļu kalna pasūtījuši sniega lielgabalus un uzpūtām to kalniņu priekš bērniem centrālajā parkā. Tas ir daudziem iepatikās.
Šogad nolēmts mākslīgo sniegu Daugavpilī izmantot vēl plašāk. Mākslīgo sniegu pūšot uz slēpošanas rases stropos, ideja aizgūta no kaimiņu valstīm.
Mēs tikāmies ar dažām kompānijām, kuras piedāvā šo iespēju, jā, kompānijas no Igaunijas, no Somijas. Pagaidām mēs nolēmām pamēģināt iegādāties nomā un vēlāk varbūt arī nopirksim dažus lielgabalus sniega, jā, un pamēģināsim, nu, kā tas notiek. Tādas trases Igaunijā ļoti efektīvi darbojas, mēs redzējām, principā viņas ir tiešām pieprasītas ļoti, jā, un tad būtu milzīgi laba iespēja arī pilsētniekiem, principā negaidīt, kad ziema būs vai nebūs, bet pēc iespējas ilgāk izmantot. No slēpošanas priekus.
Viņš tā saucas mākslīgi, jo viņš vienalga ražots no ūdens, un tie lielgabali pūš, un jau pie -1 šis sniegs var rasties. Ja no gaisa viņš nekrīt, tad ar šiem lielgabaliem vienkārši viņu var saražot.
Ar mākslīgā sniega ražošanu nodarbosies pilsētas domas komunālās saimniecības pārvalde. Kā stāsta tās vadītājs Aivars Podāns, pirmo mākslīgo sniegu Daugavpilī paredzēts sākt pūst aptuveni pēc mēneša, ņemot ūdeni no Stropa ezera.
Izmantosim, kā saka, ezeru. Pirmais objekts, kas varētu būt, tā būtu mūsu jaunā trase uzbūvēta, ka iecienījuši arī slepotāju šo trasi un kā pagājušajā gadā rādiet, ka pietrūka mums sniega. Tā šogad tika nolemts, ka pūst sniegu un pievest uz trasi. Viņa ir ilgspējīgākā, jau sniegs ir daudzās vietās nokusis, bet šis tā saucamais mākslīgais sniegs, kaut gan tas vienkārši ir tas pats vien ūdens, tikai mākslīgi sasaldēts, turās ilgāk. Un tas pasākums tikai nomos visu sezonu izmaksās aptuveni 4000 eiro. Ja viss mums izdosies labi, tad mēs gribam vēl arī pāris slidkalniņus aprīkot ar šo sniegu. Tas varētu būt centrālajā parkā, kā arī esplanādē.
Pirmo reizi dzirdu.
Kā jums sākas, tas ir aktuāli vai ne vispār?
Mākslīgais. Nu, varbūt jaunatnē, jā. Priekš bērniem, priekš visiem, lai būtu kaut kur jaunatnē, kur enerģiju, jā.
Pagaidām ziem izskatās sniegota, bet nav jau.
Kas to zina? Kā saka, dabas likumi nav nekur rakstīti. To nevar neviens zināt. Šodien viņš ir, rītdien var nebūt.
Nu, ja domāju, ka, konečno, nužno v našem городе хоть что-то. Думаю, будет приятно всем увидеть, да?
Tas ir labi vismaz, kas jauns pilsētā. Iedzīvotāji par iespēju ziemas priekus baudīt ilgāk un tuvāk mājām vērtē pozitīvi. Lai arī ne visi paši plāno izmantot mākslīgā sniega priekšrocības.
Mani šai plānā tas mākslīgais sniegs absolūti neinteresē. Es esmu kalnu slēpju cienītājs. Ja tas būtu uz slaloma trases, nu tad jā, tad es tur būtu pirmais. Bet distančinieku slēpošana tas man nekad nav paticis.
Tie, kas brauc speciāli slēpot, varbūt būs interese un kaut kas viņiem, kā saka, liekas ietaupīsies. Nu, liekā brauciena, ja tepat būs uz vietas. Nu, kas neizmantos izdevību. Jo taču leduskalle, mākslīgi lietie laukumi, kur uz pie Latgolas, ka bija, jā. Nu, taču cik jaunatnes bija, varbūt tas arī piesaistīs.
Pašvaldībā arī cer, ka mākslīgā sniega slēpošanas trase gaida ne tikai sportisti. Šāda trase sekmēt arī turistu piesaisti pilsētē ziemas periodā. Turklāt pagarinātu ziemas prieku baudīšanu pilsētā vismaz par pāris mēnešiem, no tradicionāliem 3 uz 5. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.